Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 23 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Arșița revine așa de tare, încât toată lumea pare mai curând de redeportată în luna lui cuptor. Bucuriile unui gustar generos și prietenos s-au spulberat, dacă o fi reușit să apară luna asta.
Codul galben de caniculă este anunțat pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Vor fi puși la încercare sau la test de rezistență, mai ales locuitorii din sud, unde se așteaptă 36 de grade. În capitală și regiunea de centru vor fi 34-35, iar în nord valorile termice vor oscila între 31 și 33 de grade.
Pentru prima dată în istorie, un cancelar german, Angela Merkel, a vizitat Republica Moldova și chiar Chișinăul, care are o istorie considerabil mai veche, ce a însemnat vizita unui asemenea oaspete pentru o țară care, deși se bucură de același cer european deasupra, ca și Germania, de exemplu, are un orizont încă mult prea restrâns. Oaspetele cu care vom discuta în această dimineață va fi analistul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă.
Va urma tradiționala incursiune scrietoricească a lui Iulian Ciocan în realitatea tranziției, astăzi despre minciuna generalizată la moldoveni. Apoi jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Astăzi profesorul pornește de la ideea că nebunia politică în România continuă.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Cancelarul Germaniei a făcut ieri o vizită de jumătate de zi la Chișinău și a lăudat reformele pro-europene. Poliția a arestat un profesor de la Universitatea de Medicină și Farmacie într-un posibil caz de pedofilie. Și guvernul Franței a hotărât să extindă lista meserilor în care pot fi angajați liberi cetățenii români și bulgari pentru a-i ajuta pe romi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a făcut ieri o vizită de jumătate de zi la Chișinău, unde a lăudat reformele pro-europene și a promis sprijin pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Merkel s-a întâlnit cu premierul Vlad Filat, cu președintele Nicolae Timofti, dar și cu liderii partidelor parlamentare, inclusiv cu comunistul Vladimir Voronin. După discuțiile în grup, Voronin i-a înmânat o scrisoare deschisă în care îi reproșează că nu i-a acordat o întrevedere separată și că oferă sprijin actualei puteri de la Chișinău, pe care Voronin o numește în document huntă nedemocratică. Un procuror din Ungheni a spus că autobuzul implicat în accidentul de la Moreni Noi din 9 august, soldat cu moartea a 13 persoane, avea întregul sistem de frânare uzat. Potrivit site-ului Unimedia, experții au stabilit că în momentele dinaintea prăbușirii autobuzului de pe șosea nu funcționa nici frâna de mână, nici frâna de motor și nici măcar volanul, ceea ce l-a împiedicat pe șofer să evite ieșirea de pe carosabil. Aceeași sursă a informat că atât șoferul decedat în accident, cât și mecanicul companiei auto știau că starea autobuzului este dezastruoasă. Mecanicul este audiat în prezent ca bănuit, riscând o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Poliția a arestat un profesor de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău într-un posibil caz de pedofilie. Potrivit procuraturii, care nu-i dă numele, profesorul este bănuit că ar fi întreținut relații sexuale cu 3 băieți minori, cu vârste de 14 și 15 ani, pe care i-ar fi recrutat cu ajutorul unui fost polițist de la Biroul Combaterii Traficului de Persoane. Fostul polițist, care este și el acuzat de relații sexuale cu minorii, a fost deja trimis în judecată, împreună cu alte persoane bănuite de complicitate. Aproximativ 300 de persoane au blocat miercuri seară circulația în piața Universității din centrul capitalei României, cerând a doua zi la rând demisia președintelui Traian Băsescu. Potrivit Agerpres, manifestanții au scandat lozinci și împotriva unei judecătoare de la Curtea Constituțională, despre care se crede că a înclinat votul de marți în favoarea lui Băsescu, invalidând referendumul pentru demiterea lui. Tot ieri, premierul Victor Ponta, unul din arhitecții suspendării lui Băsescu, a spus că pe viitor va respecta atribuțiile președintelui, dar nu îi va permite să se amestece în munca guvernului. Ponta a mai spus că odată revenit la Cotroceni, Traian Băsescu va fi mai rău, mai ranchiunos și mai răzbunător. Guvernul Franței a hotărât să extindă lista meseriilor în care pot fi angajați cetățenii români și bulgari pentru a-i ajuta pe romii proveniți din cele două țări aflați în taberele de la marginea orașelor franceze. Zilele trecute se specula că Franța va ridica cu totul restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari, la care este datoare oricum să renunțe, potrivit regulilor Uniunii Europene, cel mai târziu la sfârșitul anului viitor. Decizia de ieri a cabinetului de centru stânga de la Paris, salutată și de Uniunea Europeană, vine după ce guvernul și-a atras critici în urma desființării la 9 august a unor tabere de rom din nordul țării și deportării în România a 240 de rom din zona orașului Lyon. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt vom avea cu Mircea Zicudean și în partea a doua a emisiunii. Vă reamintim totodată că toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirilă! Așadar, un cancelar german pentru prima dată la Chișinău și unele împrejurimi, o vizită de câteva ore a doamnei Angela Merkel, o perioadă în care prioritățile europene au gust mai degrabă de criză altul decât cel moldovenesc. Doamna Merkel, iată, își sacrifică ceva timp din concediu și vizitează o țară pitic, după cum a fost ironizată un pic de o sarcastică publicație de la Berlin. În general, domnule Chirilă, cum se ajunge, diplomatic vorbind, la convenirea unor asemenea vizite, mai ales într-o țară fără vibrația importanței în actualitatea continentală?
Bine, trebuie să spun că doamna Merkel a venit în parteneriatul estic, în țara care conduce prin reforme acest parteneriat estic, care este dată ca exemplu pentru celelalte state membre ale parteneriatului estic. Deci n-a venit doar în Republica Moldova. Mesajele pe care ea le-a formulat ieri se adresează, sunt valabile, pot să spun, nu doar Republica Moldova, dar și Ucraina, și pentru Georgia, și pentru Armenia. Deci și pentru Belorusia. Deci este o vizită mult mai amplă, o vizită cu o semnificație mult mai largă decât a fost interpretată de anumite ziare sau jurnaliști din Germania.
Deci o țară liliput, dar cu ambiții și cu realizări, totuși în anumite privințe.
Fără îndoială, pentru că doamna Merkel nu ar fi venit în Republica Moldova dacă ar fi fost o situație ca în Belarus sau, eu știu, dacă reformele nu ar fi mers așa cum se întâmplă, de exemplu, în alte țări din cadrul parteneriatului estic. Doamna Merkel a recunoscut niște progrese și a spus despre acest lucru în cadrul speech-ului său în fața parlamentarilor și a societății. Deci este într-adevăr, sunt realizări și trebuie recunoscute.
Care este aspectul?
Desigur că sunt și obstacole care trebuie depășite, este o cale lungă, dar iată că doamna Merkel ne asigură că avem sprijinul Germaniei.
Da, vă întrebasem doar pentru, poate, o mică curiozitate, cum se convin la modul diplomatic, rutinar aproape, asemenea vizite într-o țară ca Republica Moldova, mai ales că doamna Merkel a spus că a fost și o dorință personală de a vizita Chișinău.
Este destul de dificil să obții acceptul unei doamne ca Merkel să vină în Republica Moldova, care are o agenda europeană și internațională destul de încărcată. Dar spuneam anterior că prioritățile Germaniei nu sunt doar criza euro, dar și securitatea la frontierele de est ale Uniunii Europene și ale Germaniei. Securitatea la frontiera de est, care depinde și buna funcționare a relațiilor ruso-germane sau ruso-europene. De asemenea, este o prioritate extrem de importantă. Cum a fost organizată? Sigur că a luat foarte mult timp, a luat 3 ani de muncă. A luat 3 ani de muncă în relații bilaterale, 3 ani de muncă în relații dintre partid, Partidul Liberal Democrat, Partidul Popular European, din care face parte și partidul doamnei Merkel. Relații diplomatice între ministerele de externe, o bună funcționare, o bună evoluție a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană, reforme pe plan intern, toate acestea sunt pregătiri pentru astfel de vizite. Desigur, când există un astfel de angajament din partea Republicii Moldova, este și o anumită simpatie, un grad de mare de simpatie din partea statelor membre ale Uniunii Europene. Iar doamna Merkel este printre acești oameni care ne simpatizează. Mai mult decât atât, doamna Merkel știe ce înseamnă regim totalitar, a locuit în Germania de Est, care a fost parte acestui sistem totalitar, de aceea cred că simpatia ei este înțeleasă și este dublă.
Care totuși este aspectul cel mai important al privilegiului autorităților moldovene de a avea un oaspete de ca Merkel? Altfel spus, ce rămâne după ce avionul cancelarului a decolat din aeroportul Chișinău?
Rămâne aceeași agendă încărcată de transformări interne în Republica Moldova, de care depinde angajamentul nu doar a Germaniei, dar a întregii Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii. Angajamentul lor este condiționat de dinamica reformelor în Republica Moldova, de calitatea acestor reforme. Eu cred că doamna Merkel pleacă convinsă că Republica Moldova va urma această cale și Germania va avea toate argumentele să ne ajute. De fapt, pot spune că această vizită pune începutul unui parteneriat strategic care urmează să fie consolidat între Chișinău și Berlin. Și consolidat nu doar de guvern, dar și de parlament, de partidele care se află la guvernare. La fel mă refer la importanța relației de partid, interpartinice. Partidul Democrat la fel are relații foarte strânse cu Partidul Social Democrat din Germania și aceste relații trebuie în continuare dezvoltate, pentru că, bineînțeles, și Germania este o țară democratică, alternanța la putere este inevitabilă. De aceea trebuie să ne gândim pe termen lung, să menținem acest parteneriat strategic viabil, viu, și pentru că de el va depinde în foarte mare măsură deciziile Uniunii Europene cu privire la acordul de asociere, cu privire la liberalizarea regimului de vize, cu privire la crearea zonei de comerț liber și în cele din urmă eventuală aderarea Republicii Moldova. Mai devreme sau mai târziu, sunt convins că acest lucru se va întâmpla.
Un mesaj foarte clar, domnule Chirilă, desprins din spusele cancelarului. Aproape citez în acest sens: în Europa de azi nu se mai tolerează povestea cu sferele de influență și divizarea pe acest principiu. Într-un fel chiar simbolic, acest mesaj făcut în preziua unei noi aniversări de la semnarea tratatului Ribbentrop-Molotov poate deveni, diplomatic vorbind, mai confortabilă pentru Republica Moldova organizarea raporturilor cu Rusia în consecință, de vreme ce, iată, un mesaj vine tocmai din partea cancelarului german?
Doamna Merkel a spus foarte clar și sugestiv prin toate mesajele pe care le-a transmis nouă. Status quo-ul nu mai este acceptabil. Status quo-ul creează probleme, creează obstacole, disparte oameni. Este nevoie de schimbare, de schimbare prin transformări, iar problematica transnistreană, soluționarea ei, este văzută într-un context mai larg al integrării europene a Republicii Moldova. Reformele pe care Republica Moldova le va realiza pe plan economic, democratic, instituțional, ar urma să ridice atractivitatea Republicii Moldova malului drept pentru malul stâng, regiunea transnistreană. Și cred că avem de-a face cu aceeași abordare pe care o are actualmente guvernul de la Chișinău. Abordarea pașilor mici, pas cu pas, spre obiectivul final. Integrarea, reintegrarea graduală a regiunii transnistrene în cadrul țării. Și mă bucură faptul că doamna Merkel a spus clar, această reintegrare se va face pe principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova, iar regiunea transnistreană urmează să aibă un statut special. Iar guvernul care va conduce acest stat reintegrat trebuie să fie unul viabil, unul funcțional. Desigur, transmitind anumite responsabilități locale în regiunii Transnistriei.
Doamna Merkel a salutat și a binecuvântat, ca să spunem așa, mecanismul 5 plus 2 de negocieri privind soluția transnistreană. Credeți însă că în paralel s-ar putea menține și un dialog bilateral germano-rus pe chestiunea regiunii transnistriene, nu numai dintre Uniunea Europeană în cadrul aceluiași mecanism și Rusia?
El este acest dialog și cu siguranță va continua. El va continua atâta timp cât Germania va vedea că Republica Moldova se mișcă în direcția angajată, care este reformele pe calea integrării europene. Atâta timp cât viziunile Berlinului și Chișinăului vor coincide cu privire la perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova, la modul de dezvoltare a societății noastre. Cu siguranță că acest dialog între Berlin și Moscova cu privire la problematica transnistreană și nu numai, și cu privire la viitorul Republicii Moldova, va continua. Depinde în mare măsură de noi cum se va comporta Germania în raport cu noi și cu Federația Rusă atunci când vor fi discutate subiectele de interes major pentru noi.
Și ultima întrebare, domnule Chirilă, și domnul Filat și doamna Merkel au citat sau parafrazat fraza înaripată a lui Konrad Adenauer, renumitul cancelar german, despre faptul că, citez, toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont. Va avea de acum înainte, după această vizită, inclusiv Republica Moldova, un orizont mai larg, mai promițător?
Bine, doamna Merkel a menționat foarte corect. Parteneriatul estic are deja o perspectivă europeană. Depinde de Republica Moldova dacă va avea capacitatea să beneficieze de plin de această perspectivă europeană. Parteneriatul estic ne-a oferit deja perspectiva integrării europene, care include sau se referă în cazul dat la integrarea economică. Cât privește integrarea politică, bine, doamna Merkel a spus că abia acum facem primii pași. Vom semna acordul de asociere, vom crea zona de comerț liber, coprezestivă și aprofundată cu Uniunea Europeană și după aceasta, desigur, vor apărea și alte orizonturi. Deci este clar că pas cu pas se lărgesc orizonturile pe care ni le oferă parteneriatul estic. Deci parteneriatul estic este un instrument care se schimbă pe măsură ce țara care face parte din această inițiativă avansează pe calea reformelor, avansează pe calea apropierii de Uniunea Europeană.
Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a făcut ieri o vizită de jumătate de zi la Chișinău, unde a lăudat reformele pro-europene și a promis sprijin sporit pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Merkel s-a întâlnit cu premierul Vlad Filat, cu președintele Nicolae Timofti și cu liderii partidelor parlamentare, inclusiv cu comunistul Vladimir Voronin. Un procuror din Ungheni a spus că autobuzul implicat în accidentul de la Morenii Noi din 9 august, soldat cu moartea a 13 persoane, avea întregul sistem de frânare uzat. Potrivit site-ului Unimedia, experții au stabilit că în clipele dinaintea prăbușirii autobuzului de pe șosea nu funcționa nici frâna de mână, nici cea de motor și nici măcar volanul, ceea ce l-a împiedicat pe șofer să evite ieșirea de pe carosabil. Poliția a arestat un profesor de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău într-un posibil caz de pedofilie. Potrivit procuraturii, care nu-i dă numele, profesorul este bănuit că ar fi întreținut relații sexuale cu 3 băieți minori, cu vârste de 14 și 15 ani, pe care i-ar fi recrutat cu ajutorul unui fost polițist de la Biroul Combaterii Traficului de Persoane. Aproximativ 300 de oameni au blocat miercuri seară circulația în piața Universității din centrul capitalei României, cerând a doua zi la rând demisia președintelui Traian Băsescu. Potrivit Agerpres, Manifestanții au scandat lozinci și împotriva unei judecătoare de la Curtea Constituțională, despre care se crede că a înclinat votul de marți în favoarea lui Băsescu, invalidând referendumul pentru demiterea lui. Guvernul francez a hotărât să extindă lista meseriilor în care pot fi angajați liber cetățenii români și bulgari pentru a-i ajuta pe romii proveniți din cele două țări, aflați în taberele de la marginea orașelor Franței. Decizia de ieri a cabinetului de centru-stânga de la Paris, salutată și de Uniunea Europeană, vine după ce guvernul și-a atras critici în urma desființării la 9 august a unor tabere de romi din nordul țării și a deportării în România a 240 de romi din zona orașului Lyon. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org, tot acolo la secțiunea Pridnestrovski Dialoghe, dialoguri transnistrene în traducere. Găsiți comentariile, reportajele și interviurile în limba rusă a colegilor noștri.
7:20, o scurtă revistă a presei acum. Despre vizita de ieri de la Chișinău a cancelarului german Angela Merkel, adevărul scrie ca despre una simbolică. Și asta pentru că cancelarul nu a pomenit de o perspectivă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, nu a dat termene pentru abolirea regimului de vize și nu a venit cu un plan concret de soluționare a conflictului transnistrean. Pe mai mult, din discursul cancelarului rezultă că Moldova urmează să facă abia primii pași către Uniunea Europeană, observă Ziarul, în articolul care inserează, între altele, și opiniile primilor doi președinți, Mircea Snegur și Petru Lucinski, despre semnificația acestei vizite. În Ziarul de Gardă, Victor Moșneag explică de ce găsește controversat procesul de acordare în acest an a premiului național în valoare de 100.000 de lei. Pentru că printre cei care au rămas în afara premianților se află personalități ca Spiridon Vangheli, Emilian Galaicu Păun, Petre Neamțu sau Dumitru Blajinu. În schimb, fiind în listă nume considerate controversate de către autor. Printre acestea, membrii PLD Sandu Grecu și Nicolae Juravski sau cel al lui Valeriu Passat, despre care ziarul scrie că ar fi în relații de prietenie cu premierul, dar care avea un trecut dubios. Cei mai mulți premianți sunt din cultură, iar cei mai puțini din tehnologie, mai observă publicația. Editorialistul Constantin Tănan se scrie în Timpul despre o știre care îi se pare cu adevărat șocantă, dar care ar putea trece neobservată. E vorba despre scrisoarea unor locuitori ai satului Olănești, Ștefan Vodă, către președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care conține rugămintea de a interveni pentru a apăra drepturile copiilor de a învăța în limba rusă. Școala respectivă ar urma să fie închisă în contextul acțiunilor de reformă, potrivit domnului Tănase, o acțiune legitimă de raționalizare a sistemului de învățământ, care înseamnă în mod obligatoriu și închiderea acestor școli care nu au numărul necesar de elevi. Dar această decizie este transformată de către lideri politici proruși din Republica Moldova, susține editorialistul, într-o problemă politică și ridicată la nivel de problemă interstatală. Iată câteva teme din presa de astăzi, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Свиста белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mi se pare că Moldova nu poate ieși din impas ani de zile pentru că cetățenii ei văd în jurul lor numai simulacre și păcăleli și nu au încredere în nimic. Îmi explica odată un părinte ocrotitor de ce a dat mită pentru bacul copilului său. Pentru că nu credea în corectitudinea și imparțialitatea profilor și în concurența corectă. De altfel, recentele bazaconii de la bac îi confirmă cu brio temerile. Altceva e că darea de mită la rândul îi nedreptățește pe cei care nu au ce să dea și menține practica vicioasă. Mai sunt perioade dificile și în alte țări, dar nu știu dacă mai există un individ la fel de suspicios, neîncrezător, ca omul tranziției moldovenești. Mai totul ce vede acesta e apanajul minciunii, falsității, neadevărului. Încrederea e un balon de săpun și nu e vorba doar de promisiunile electorale ale politicienilor care par decupate din basme. Aici mai totul te poate fraieri. Poți lua țeapă pretutindeni. Nu poți avea încredere în medici și în verdictele lor. Recent, ministrul sănătății constata cu seninătate că acum va fi redusă esențial infectarea cu hepatită în instituțiile medico-sanitare. Dar până acum ce a fost? Puteai să mergi la dentist sau la operație și să ți se bage hepatită fără să ai idei de asta. Cam așa reiese. Nu poți avea încredere în polițiști. Omul tranziției moldovene știe că aceștia au adunat suficiente chilipiruri pe șoselele patriei. Nu poți avea încredere în vecin, pe acesta îl doare în cod de liniștea ta. Nu poți avea încredere în vânzătorii care îți vând legume și fructe. Acestea sunt bucșite cu nitrați, iar vânzătorii îți vor spune din potrivă că sunt foarte ok. În definitiv, nu poți avea încredere nici în instituțiile statului, mai ales atunci când îți parvine următoarea informație. Direcția de investigare a fraudelor a depistat o schemă frauduloasă la un oficiu al stării civile. Cetățenii plăteau ilegal acolo câte 100 de lei pentru a obține actele mai repede, pe când lucrătorii oficiului creau intenționat cozile. Și când mă gândesc câte cozi infernale am văzut la tot felul de instituții de-a lungul anilor. Așadar, nu poți avea încredere în nimic. De ce te baricadezi în fortăreața rudelor, cumătrilor, amicilor și acționezi mereu folosindu-te de orice metodă care îți permite să supraviețuiești în această lume a simulacrelor? Pila, mișmașul, mita, salariul în plic, păcălirea concetățeanului. Altminteri ești călcat tu în picioare, iar bunul simț și dreptate există doar în poveștile frumoase cu care îți adorm copiii.
Profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, ne va vorbi acum despre ceea ce numește nebunia politică de la București.
A trecut o bună bucată de vreme de când viața politică din România a ieșit dintre cadrele normalității și de când dialogul civilizat a fost înlocuit de izbucniri isterice, invective, lovituri sub centură și insinuări perfide. Nu s-a ieșit din acest tipar nici după invalidarea referendumului de către Curtea Constituțională, invalidare previzibilă prin neîndeplinirea cvorumului care fusese acceptat drept condiție prealabilă. Și premierul Victor Ponta și mai ales președintele interimar Crin Antonescu au reacționat violent, mergând până la a spune că e o sentință nu doar nedreaptă, ci și ilegală, iar domnul Antonescu i-a chemat fățiși pe cei nemulțumiți să iasă în stradă și să pună presiune pe Traian Băsescu pentru a-l determina să-și dea demisia. E o atitudine care nu poate fi calificată decât ca irresponsabilă, într-un moment în care s-ar fi impus dimpotrivă calm și echilibru. În fapt, Uniunea Social-Liberală continuă războiul pe care l-a început încă din iarnă. Victor Ponta, în ce-l privește, practică în continuare un discurs dublu, declară în presa străină că este dispus la coabitare cu Băsescu, dar în declarația din țară își umflă mușchii și îi ține isonul lui Antonescu. Culmea e că în luările de cuvânt vreo 3 sau 4 ce au urmat anunțului Curții Constituționale, când Antonescu a reluat temele naționaliste și anti-occidentale, găsind vinovați și la Berlin, Bruxelles, Budapesta sau Washington. În viziunea propagandei social-liberale, Traian Băsescu apare ca un personaj malefic, cu puteri nelimitate, controlând justiția, serviciile secrete, ambasadele occidentale, Comisia Europeană, încât te întrebi, vorba lui Andrei Pleșo dintr-un foarte spiritual articol, dacă nu va câștiga și alegerile prezidențiale din Statele Unite. Această imagine a fost impusă prin intermediul unor canale de televiziune unei bune părți a populației, de unde în anumite zone o ură viscerală și irațională față de Traian Băsescu. Oricâte defecte ar avea președintele, el nu poate fi asemuit nici lui Ceaușescu, nici lui Mussolini, cum a făcut Andrei Marca. Dar diabolizarea lui Traian Băsescu servește social-liberalilor în campania pentru alegerile parlamentare din noiembrie, care deja a început. Și Ponta și Antonescu au vorbit despre continuarea luptei împotriva regimului Băsescu, de parcă nu ei, socialdemocrații și liberalii, ar fi acum la putere. Această retorică ne determină să credem că nebunia politică va continua datorită inconștienței unor minți înfierbântate care nu se dau înlături de la nicio murdărie pentru a-și atinge scopurile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org, iar diseară sunteți invitații noștri la emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM sau Jurnal FM și Radio Albena.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.